In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yen-klang.
Velkommen skal du være til historier som endret Norge. I dag må vi også ønske velkommen tilbake igjen til Hans Olav Tyvold, journalist og forfatter. Hei.
Takk for det.
Du har skrevet en bok om Thor Heyerdahl, og det jo han vi skal snakke litt om nå, og litt sånn ettermæle hans. Men vi kan jo gjerne begynne på det som kanskje er litt enkelt for deg å svare på. Hvem var Thor Heyerdahl?
Ja, det kommer jo an på hvem du spør.
Ja.
Men jeg tenkte jeg skulle liksom la nettet avgjøre litt. Jeg gikk ut og så søkte jeg på Thor Heyerdahl. Og så bare resultater fra siste uke, er du snill.
Ja.
Og da kommer det selvfølgelig mye sånn som ligger fast ting oppe fra Thor Heyerdahl videre Skåne skole i Larvik,
ja, ja, ja.
Fra omvisningen i Thor Heyerdahls barndomshjem i Larvik. Men også en historie her som jeg tror er nok så typisk for hvem Thor Heyerdahl er i sånn internasjonalt. Her står det «The story of Thor Heyerdahl». Norway's Kon-Tiki Explorer. Thor Heyerdahl hadde en veldig lang og omfattende karriere med veldig mange ekspedisjoner, men han er litt som aha, som blir husket for Take On Me uansett hva de gjør. Det er liksom historien om Kon-Tiki som er toppen av kransekaka, og det er jo også den som har holdt navnet hans i livet her hjemme etter hans død for 20 år siden, ikke minst ved hjelp av, eller først og fremst ved hjelp av filmen som kom i 10 år etter at han var død.
Men hva er bakgrunnen da for Kon-Tiki og disse ekspedisjonene? Det er jo at han er en oppdager, eller en forsker, eller hvem er han?
Det er vel i grunn det som gjør at han fortsatte å være omdiskutert etter sin død, og til dels er det i dag også at det var litt vanskelig å båssette ham. For hans kritikere, de sover på ham nærmest som en Lars Monsen med vitenskapelige ambisjoner, altså først og fremst en eventyrer, og i hvilken grad de gikk inn på Thor Heyerdahl, de gikk til en viss grad inn på at han aldri fikk den skal vi si, faglig akademisk anerkjennelse han synes han fortjente innen disse disiplinene som arkeologi og sånne ting. Og så er det jo også det der med, når du da går, blir nummer en i USA, bare spør aha igjen, at det gir en sånn high, altså både personlig og økonomisk og på alle mulige måter, at det nok kan hende at du blir litt grann avhengig av det. Og det kan i alle fall se ut i Heyerdahls karriere, når vi skal gå gjennom den også, som at han vet at han fra tid til annen må gjøre ting som er så spektakulært at det gir gjenlyd i verdenspressen, selv om de kanskje viktigste tingene han gjør vitenskapelig, de er ikke ting som får de store avisoverskriftene. Men dette er jo en ting som har fulgt alle norske kjente ekspedisjoner. Denne balansen mellom eventyr og sportsprestasjon på den ene siden, og vitenskapelig undersøkelse på den andre. Det er jo noe som gikk så langt som å kalle Amundsens tur til Sydpolen som en idrettsprestasjon pakket inn som en vitenskapelig ekspedisjon. Så det har fulgt alle norske sånne ekspedisjoner som en slags balanse der, for at den eneste måten man kan legitimere, eller har stort sett har kunnet gjøre det, altså det å bare sette folk på en flåte for å drive over havet, det vanskelig å få seriøs funding til det, også den gang, vil jeg tro. Men gir du det et vitenskapelig tilsnitt, så er det straks andre dører som åpner seg.
Du har skrevet bøker om Amundsen og Nansen også. Hvis vi tar Amundsen, Nansen og Heyerdahl, hvor er liksom likhetstrekkene, og hvor skiller de seg mest ut?
Den åpenbare skillelinjen er jo at Heyerdahl vet å henligge sin forskning til komfortable himmelstrøk rent meteorologisk sett. Han begynner sin karriere akkurat som Roald Amundsen med å tråkke rundt i norske fjellheimen vinterstid og kopiere, eller forsøke å kopiere Nansens prestasjoner. Det går nå så som så, men erfaringen blir i alle fall av en slik art at de får han til å enda sterkere drømme om Sydhavet. Så vi kan jo ta en kjapp gjennomgang i Heyerdahls egen guide til sine ekspedisjoner.
Ja, for han har skrevet om dette.
Han har skrevet ganske kort om dette og gitt forsøk på å også vise hvordan etter hans mening det hele henger sammen. Og det begynner jo da med denne turen til Marquesas øyene i 1937 sammen med sin daværende kone, hvor de skulle leve som naturbarn. Fullstendig Adam og Eva, og sett med dagens øyne en veldig naiv ekspedisjon som jo ender i et sammenbrudd. De klarer seg ganske lenge, men det er ikke mulig for dem. Men erfaringene fra denne turen skal bli veldig viktig for resten av det han gjør. Neste ekspedisjon hans går til British Columbia, som er altså helt vest i Kanada, mot Stillehavskysten. Og der var det altså på leting etter farkoster som hadde kommet fra Sørøst-Asia. Du kan si den motsatte ruten av det han da blir berømt med på sin neste ekspedisjon, som da er Kon-Tiki-ekspedisjonen, som jo definitivt er det mest grundig belyste aspekt av hans virksomhet. Så den spoler vi litt raskt forbi her og nå. Neste ekspedisjonen, den går til Galapagosøyene i 1952 og 53, og det gjør han da for han vil bringe for første gang profesjonelle arkeologer til en øygruppe som da ligger for så vidt i ruta til Kon-Tiki sånn sett. Ja, så dette handler jo da om å underbygge den teorien som lå til grunn for Kon-Tiki, at folk i Polynesia hadde kommet fra Sør-Amerika. Så var det Påskeøya i 1955-56, hvor han så gravde ut disse figurene og fant ut ting om de som var fullstendig helt ukjent. Senere mente han også å finne ut hvordan de hadde klart å flytte på disse gigantiske figurene, vet, disse hodene som står opp og bakker litt kropper under, vet du.
Oh, ja.
Ja, det var det de fant ut med Heyerdahl.
Yeah.
De er faktisk begravd til halsen.
Yeah.
Så bare for den arkeologiske prestasjonen, så ville han nok, hvis det ikke var for alle de andre tingene han gjort, så ville han faktisk sannsynligvis vært berømt for den.
Den, ja.
Så kommer da Ra ekspedisjonene, og det er de første jeg kan huske, for de kommer når jeg 10 år gammel.
Ja.
Og det gjør at jeg kan forstå noe av den vanvittige interessen som omslutter ikke bare Thor Heyerdahl, men alle disse heltene. Du må nesten ha opplevd dem som barndomshelter for å skjønne hvor store de kan bli i hodet ditt, for da kan du bare bytte ut Haaland og Messi og den gjengen der, så da blir man veldig fascinert av hva de gjør. Og Ra-ekspedisjonene, som altså handlet om å krysse Atlanterhavet fra øst mot vest i sivbåter bygget i Egypt. Det var jo mange som mente at han var blitt bløt på pæra da han kom med denne ekspedisjonen, og han måtte ha to forsøk på å lykkes. Og her kommer, jeg vil ikke kalle det politikeren, men den politiske influenseren, Thor Heyerdahl til syne.
Den politiske influenseren?
Ja, det fant jeg på akkurat mens jeg satt her nå. For det han gjør, det er at mens Kon-Tiki hadde vært en veldig stolt seilas under norsk flagg, så la han her veldig vekt på å sette sammen et internasjonalt mannskap, og at alle flaggene deres, og ikke minst FN-flagget, hang oppe.
Ja.
Altså han gikk langt i å presisere at dette ikke var en norsk ekspedisjon, og han som organiserte det hele, og det hadde jo for så vidt ikke noe annet med Norge å gjøre enn at kapteinen var nordmann. Denne gangen måtte de ha to forsøk på å lykkes, men det som står igjen fra denne turen, og som jeg tror blir veldig avgjørende for veldig mye av det Heyerdahl ytrer seg om i resten av livet, det at her oppdager han forurensningen i Atlanterhavet, som kommer som en overraskelse på ham, fordi følger jo strømmer, ikke sant? Og der samler ting som blir droppet i havet seg, og han blir veldig sjokkert over oljeforurensningen, petroleumsforurensningen og klumper som har dannet seg i det hele tatt.
Hvor er vi da på havet?
Da vi midt i Atlanterhavet, altså ja. På vei fra Nord-Afrika over til Sør-Amerika.
Ja.
Og han forsøker, eller og han bruker mye av oppmerksomheten som han får rundt RA-ekspedisjonene, bruker han til å forsøke å skape oppmerksomhet rundt dette her med havforurensning. Og husk på at på disse tider, altså rundt 1970, så var det ikke noen forståelse for det i det hele tatt. Her i Norge så hadde man bare noen få år før grunnlagt det som heter Norsk Institutt for Luftforskning. Så dette var helt nye felt, og man måtte liksom slåss både politisk og på andre måter for å få dette akseptert, at jo, faktisk, den eksosen som kommer ut av bilen din, den skader deg selv om du ute i friluft. Altså det så elementært. Dette var jo den tiden hvor folk røykte 20 om dagen og trodde det var sunt.
Ja.
Så også inn i den virkeligheten Thor Heyerdahl kommer.
Men forurensning, altså i hav, oljesøl og det, sant, på 70-tallet og vi kan jo den oljehistorien vår også, sant? Det er jo en motsetning her til det andre.
Det en veldig stor motsetning i Norges forhold til naturressurser. Det kunne vi laget en egen, ja, kanskje serie om. Neste ekspedisjoner, de gikk til Maldivene i 83 og 84, og det var for han ville da var han kommet hit at for alvor forfølger videre denne ideen om at folk har flyttet seg over hele kloden til nærmest alle tider. Så det inngår i det samme prosjektet som Kon-Tiki og Ra. Det går, som han selv sier, en rød tråd her. Neste ekspedisjoner, da er vi kommet ut på, godt ut på 80-tallet, 86-87, tenker jeg. Da dro han til Påskeøya, og da var han altså gjennomført denne berømmelige, hvor de klarte å flytte disse mange, mange, mange tonn store statuene på en måte som urbefolkningen der kan ha gjort i sin tid. Den neste ekspedisjonen han remser opp i sin selvbiografi, den finner sted i 1988, da begynner han å bli en god voksen mann, og det var helt til 93, dette i Peru. Og så dette henger da sammen med den forskningen fra Kon-Tiki om hvordan verdens folk har flyttet på seg. Det siste prosjektet som han selv velger å liste opp, det Kanarieøyene. Dit han flytta i 1990, ikke sånn som hovedbolig, men det var et av flere hjem han hadde på Tenerife. Og der finnes det noen steinrøyser, som noen mente at var spor etter de første spanjolene, og det måtte jo selvfølgelig Heyerdahl finne ut av.
Ja.
Siste han gjorde, som ikke krevde noen ekspedisjoner, det var å befatte seg med en helt annen type folkeslag enn han hadde gjort tidligere, for da fikk han en veldig interesse for det som hadde skjedd altså, i de områdene som vi nå kaller Russland og Ukraina i førvikingtiden, hvor han mente å kunne dokumentere at Odin, vår gud Odin, var basert på en adelsmann fra disse traktene.
Ja.
Ja, så han fortsatte jo da å være selvfølgelig kontroversiell til sine dagers ende. Og det jo interessant å gå inn og se på Wikipedia, for da handler jo selvfølgelig, har det et stort kapittel, liksom hva har skjedd etter at Thor Heyerdahl gikk bort med disse. For det en ting som jo kom på de tider da han gikk bort i 2002, da var jo selvfølgelig DNA på full fart inn i forskningen.
Ja, og da kunne DNA underbygge disse teoriene og kanskje
nettopp, også, eller legge dem fullstendig døde. Og i første instans, hva angår teoriene fra Kon-Tiki-ferden og de påfølgende ekspedisjonene på de kanter, i første omgang så får han bena slått under seg.
Jeg gjør det,
ja. De slår fast at nei, det kan ikke være på den måten. Men så kommer det en ny undersøkelse I noen år etterpå, riktig nok utført av nordmenn, men jeg tror tvert imot at I stedet for å tro at det vil gi noen fordel, så vil jeg tvert imot tro at en vitenskapelig artikkel publisert med et sånt budskap av nordmenn vil bli gå ekstra godt etter I sømmen. Og her finner man at Heyerdahl har delvis rett. For man finner altså innslag av DNA som må ha kommet fra Sør-Amerika. Det finner man I Polynesia og Sørøst-Asia. Men så blir jo spørsmålet hvordan det kom dit, om det var en følge av en bevisst migrasjon, som jo Heyerdahl for så vidt har gjort seg til talsmann for.
Ja, det liksom teorien hans at noe de har drevet med, dette ikke tilfeldig at skjer.
Helt riktig. Det tilfeldighetsaspektet som på mange måter blir det som skiller Heyerdahl fra de andre vitenskapsmennene som jo ikke kan nekte for at innslaget der når det nå DNA-bevist.
Ja.
Men, som sagt, skyldes det organisert massemigrasjon, ikke masse eller migrasjon I hele tatt, eller skyldes det en stakkars fiskebåt eller fem som har drevet ut på havet og mirakuløst vis klart seg til den andre siden, som vi jo nå har sett bare for noen måneder siden, at denne fiskeren fra Peru som klart seg 3 måneder ut på Stillehavet, så vi vet jo at den slags mulig.
Ja, og kanskje, og en tid I verdenshistorien, så kan jo de også ha vært bedre rustet til å overleve på, over måneder på havet, kanskje, jeg vet ikke.
Det nettopp det som blir X-faktorene I her og I det der, og det samme gjelder jo også for DNA-forskningen mellom Nord-Afrika og Sør-Amerika. Selvfølgelig finner man masse links der, men spørsmålene liksom, har de nødvendigvis kommet med den sivbåten?
Ja.
En ekspedisjon som Heyerdahl ikke... Ja, han kommer selvfølgelig inn på den, men det jo den siste sivbåtekspedisjonen hans, den Tigris-ekspedisjonen I 1977, der han bygde en veldig stor sivbåt for å seile rundt altså, på Afrikas, hva skal vi si, gamle Mesopotamia, der var Irak og altså, hele innehavet der, og av politiske årsaker, for de ble altså nektet å komme til havn flere steder, og den politiske situasjonen I hele den delen av verden gjorde det umulig å gjennomføre ekspedisjonen, så da valgte jo Heyerdahl som en kanskje litt overtydelig protest å brenne denne båten.
Ja.
Og det husker jeg, det var et voldsomt skue, men igjen så brukte han da Og det gjorde han som en protest. Det var en ganske massiv politisk protestaksjon, og på den andre siden så sparte det nok museene på Bygdø for å måtte bygge en fryktelig stor hall for å få plass til den båten. Så kanskje var det med tanke på de han gjorde det. Men han gjør seg altså på et vis til en politisk figur, og når man går og både leser selvbiografien og ser på intervjuer og TV-opptredende, ting han har gjort etter hvert, så trer det tydeligere og tydeligere frem at Thor Heyerdahl selvfølgelig kommer aldri til å bli glemt for Take On Me, jeg mener Kon-Tiki, men at den største verdien hans handler nok om sånne ting som miljøvern, jordens sårbarhet, og så kommer budskapet til Thor Heyerdahl, slik jeg opplevde det. Og nå må vi gå over I å fortelle en ganske personlig historie om Thor Heyerdahl, og det kan være morsomt å gi et lite glimt som kanskje forteller litt om hvordan han var som type.
Ja, for det veldig gjerne, for det du har fortalt meg I går jo at du har møtt ham.
Jeg har møtt ham, og det en historie som jeg må innrømme at den har jeg fortalt noen ganger i godt lag, for den illustrerer en del om denne fyren. Og dette på andre halvdel av 90-tallet, da Thor Heyerdahls verdensberømmelse vel kanskje hviler mest på hans noe spesielle dialekt da han åpnet OL på Lillehammer I 1994. Men dette var jo en ting, bare for å ta med en gang, Når vi nå skal snakke litt om personligheten, Thor Heyerdahl, så var jo det helt avgjort en ting han gjorde bevisst. Han hadde vært så mye ut og talt, og snakket så mye engelsk, at Thor Heyerdahl visste at når han stilte seg opp og snakket for en forsamling i USA for eksempel, og han sa «Howdy everybody, hope you're doing right», så visste han at det var ikke det de kom for å høre. De ville ha «Hello everybody, hope everybody is all right». Han visste at den norske aksangen på engelsken hans bidro til hans særpreg og karakter. Hadde han snakket British eller amerikansk, så ville han på en måte blitt bort I mengden etter hvert i media. Men det var jo så med Thor Heyerdahl, at du behøver ikke spille mer enn liksom to sekunder et opptak hvor han snakker engelsk, så hører du jo med en gang at det Thor Heyerdahl. Så dette bare en av flere indikasjoner på at dette var en meget selvbevisst mann.
Så han altså, I våre øyne kanskje snakket dårligere engelsk for å gjøre seg mer interessant, var det liksom?
Ja, han visste at budskapet, de visste at han forsto at hans appell, og husk på, da må vi ta noen ganger tilbake til hva det disse ekspedisjonsheltene våre egentlig lever av, altså hvordan skal de leve av dette her, og da jo svaret veldig enkelt, det bøker og foredragsturnéer. Og en foredragsturné om en ferd hvor det ikke skjer noe dramatisk, eller noe virkelig, sånn, for eksempel den klassiske Sydpolferden, at her har noen tatt en rekord, eller Sir Edmund Hillary som tar Mount Everest, og så videre, men det er dette disse ekspedisjonsutøverne virkelig lever av.
Og helt bevisst også, når du ser altså, filmen som kommer fra Kon-Tiki, dokumentaren som han lager, jo, og den filmen åpnes vel også med når de sitter i sånne Chesterfield-stoler og snakker om turen, så det liksom, når du ser det tilbake igjen I dag, så ser du at ok, dette gjort med et ganske tydelig sånn overlegg da.
Og overleggene blir verre og verre etter hvert, fordi at disse ekspedisjonslederne, både Nansen og Amundsen, de lærer seg at faren ved ekspedisjonen en kapital I seg selv. Det at noe kan gå gærent faktisk noe. Altså hvis folk ser på en mann gå på slak line, de vil ikke gidde å gjøre det hvis den linen en halv meter over bakken. Men hvis du flytter de 20 meter opp I bakken, så kommer det tusenvis for å se på.
Det var du som fortalte meg også en gang at Amundsen skrudde av radioen, sånn at det skulle se ut for alle som følte med at nå har han forsvunnet, og så skrur han på igjen.
Det der å skape det faremomentet, og det kan man jo se på Heyerdahls ekspedisjoner også, altså flåteekspedisjoner, at Kon-Tiki blir jo helt vild, liksom en balsamflåte, ingen vet hvor de driver rundt på verdens største hav, så du kan si at Ra-ferdene med sine radioer ombord, ja, de hadde jo forsovet på Kon-Tiki, altså, men de hadde jo en helt annen mulighet til å kommunisere, det fløy flyvemaskiner som la rutene sine innover der hvor Ra, sånn at de kunne helt kontrollere hva det var, så det var jo nesten altså, en tur I poolen I forhold til den første turen, Så dermed å skape dramatikk kan vel også kanskje forklare hvorfor han satte fyr på Tigris. Altså, presten hadde gått litt trøtt. Ja, ok, det ikke noen rekord som skal tas denne gangen. Dette den tredje sivbåten du bygger. Skal du ikke snart begynne med noe nytt av Mr. Heyerdahl? Det en showbusiness-side ved dette her som disse menneskene nødt til å være seg bevisst. Og Heyerdahl har jo både studert hva Amundsen særlig, men også Nansen gjorde I sånn måte, og jeg minner om at han har en Oscar, eller hadde en Oscar stående på hylla for beste dokumentarfilm, og det å ta med seg film på en flåte som Kon-Tiki på den tiden, med størrelsen på filmutstyr, og hva du trengte å ha lite vekt på flåta, så var det jo mange som mente at det var vanvittig, men det var det ikke, det var tvert imot det som var kapitalen til Thor Heyerdahl, hvis han hadde kommet igjen andre enden uten den filmen ombord, så hadde det selvfølgelig vært husket den dag I dag, men det hans egen film som virkelig setter fart I dette her, som avsted kommer filmen som ble laget mange år senere også. Så det å dokumentere tingene dine, ha noe å selge på markedet rett og slett, det en forutsetning hvis du skal bli en sånn dyktig ekspedisjonshelt, tror jeg.
Ja, det håper jeg mange som noterer, men vi må tilbake igjen til ditt møte da med Heyerdahl, da vi altså på slutten av 90-tallet, hvor du lærerne kjenner da?
Ja, det skal jeg ikke påstå, okay. Men jeg var i alle fall så veldig heldig at jeg fikk et av de sjeldne intervjuene som han ga på den tiden, og det var da sånn via noen forbindelser, så hadde jeg fått beskjed om at Thor Heyerdahl muligens kunne være gå om på et intervju hvis vi fikk se. Så jeg fikk dette nummer å ringe da. Og ringer nummer da, så jeg sånn, hallo? Og så jeg, ja, mitt navn Hans-Rot Jolsson, jeg har fått et nummer av sånn og sånn og sånn, og jeg har fått beskjed om at det var muligens nødvendig å, at man muligens kunne komme gjennom til Thor Heyerdahl på dette nummeret, sier jeg. Så sier bare den veldig velkjente stemmen, speaking. så var det altså Thor Heyerdahl, så jeg var litt uforberedt, for jeg hadde trodd jeg skulle gjennom en assistent, jeg hadde hørt at han kanskje bodde hos sin datter, hvilket visste seg å stemme. Så jeg trodde jeg skulle prate med et annet menneske eller to før jeg kom til ham, men det var altså rett på, og dette var før det var fast telefonens tid, vi får si det.
Ja, ja. Ja.
Men jeg legger frem ærene om det var så at han kunne tenke seg å stille opp til et intervju. Jo, han var ikke fremmed for det, og så spurte jeg da, du har med den mannen å gjøre, så jeg spurte, finnes det noen tid som kunne passe? Ja, bare med torsdag, sier han. Ja, torsdag, det skal... Jeg har selvfølgelig ville strøket hva som helst i kalenderen. Dette var jo et skup for mitt velkomne. Ja, torsdag går jeg fint nå da. Klokken 6, går det bra, sier Heyerdahl. Ja, nei, men det skal gå kjempefint. Hvor tenker du dette her? Kan vi møtes... Det er en benk utenfor Frogner kirke. Kan vi møtes der? Ja, ja, selvfølgelig. Det var, jeg synes det var litt eiendommelig valg av stedet, skal jeg innrømme, men... Men i alle fall, jeg jo bare lykkelig for å få avtalen, og så sier jeg, ja, men det kjempeflott her, da har vi en avtale utenfor Frogner kirke, torsdag klokka 18.00. Nei, jeg sa 6.
Ja.
Åja, du mener klokken 6 om morgenen? Ja, er det et problem? Nei, tvert imot, sa jeg, og løy litt, og sa, jeg er en morgenfugl, så det er helt ypperlig, og så dro jeg en spøk med at... Og dessuten er det jo gratis parkering, da, sa jeg.
Ja.
Og da sier Heyerdahl, jeg har en time til intervju. Hvis du kjører meg til Fornebu etterpå, så kan du få den tiden også.
Ja.
Ja, selvfølgelig slo jeg til på det. Og da sa jeg, men hvis du allikevel skal til Fornebu, kanskje vi bare likevel skal ta og kjøre ut dit. Nei, han ville sitte litt på benken.
Ja.
Først, og... Dette var på den tiden hvor man ikke brukte båndopptaker nødvendigvis.
Nei.
Ikke sant, det ble sett som litt uhøflig, og det var litt sånn kunsten var å skulle skrive, så jeg kom og noterte, ikke sant? Ja. Og hadde forsovet en tek på det og sånn. Den gangen hadde man også noe som heter hukommelse, som man kunne lene på seg på innimellom.
En svinnetid, altså.
Så Heyerdahl setter seg rett og slett til å nærmest diktere. Og jeg noterer så fort som jeg bare kan, og Heyerdahl venter på meg.
Ja, men han venter, så han får skrevet ut, liksom.
Så jeg får det faktisk med meg veldig riktig, det han sier. Og det Thor Heyerdahl sier, som på mange måter blir et budskap i løpet av den samtalen, er et syn som man på ingen måte er alene om, men det, du forstår kanskje mer hvorfor forskningen hans har gått i den veien det har gjort, for det handler om å se på jorden, som en skapning i seg selv.
Ja.
Ja. At du og jeg, vi er celler og bestanddeler i denne mekanismen, denne skapningen, som heter jorden.
Ja.
Og som han sa, da, det er jo umulig, da. Det er som et urverk. Altså, hvis du har en flott, nydelig klokke, hvilken del kan du ta vekk uten at den stanser? Ikke sant? Veldig hvordan dette her var satt sammen, og opptatt av det med at jordkloden ikke bare var en skapning, men en intelligent skapning.
Hvordan da?
Den måten vi behandler jordkloden på, vi kommer til å få hevnen fra planeten selv. Altså den kommer til å ta kverken på våre leveforutsetninger. Og så sa han en ting. Han var jo veldig til å støtte ungdom som jobbet med miljøvern. Det var virkelig noe av det som gjorde han glad på sine gamle dager, å se at det engasjementet hadde slått rot i den nye generasjonen. Og at det som han hadde blitt skjelt ut for å være fantast og undergangsprofet og alt mulig, at det mer og mer ble dokumentert, altså dette med klimakrisen og disse tingene.
Ja.
Og når han da så på jordkloden som en intelligent vesen, så sa han, det jo jordklodens eneste valg når han ser på disse menneskene, for han sa, det viktig. Vi vet ikke om noen art som har kommet til her på kloden etter oss.
Nei.
Altså noen virkelig nyskapende etter vår tid har vi så langt ikke dokumentert.
Nei.
Så det vi vet om naturen, om jorden, sa Heyerdahl, det at vi vet at jorden klarer seg uten mennesker, for det har den gjort før.
Ja.
Ikke sant? Men denne siste greia som vi la på, den der med mennesker, hvordan går nå det? Og sånn det med evolusjonen, at den bruker noen millioner år på å avgjøre om dette var et godt trekk eller ikke. Man forhaster seg ikke når man utvikler nye skapninger på jorden. Så Heyerdahl sa at det en ting du ofte hører i miljøvernet, som han sa han kunne oppfatte som ikke arrogant, men litt høyt på pæra, var at vi mennesker i ferd med å ødelegge jorden. Nei, sa Heyerdahl, det vi ikke. Vi i ferd med å ødelegge vårt eget eksistensgrunnlag. Jorden kommer til å overleve oss. Det kommer til å se dårlig ut en stund, men det kommer en dag når det ikke et spor av mennesker, og planeten kommer til å være frisk og fin igjen. Han sa det at det å tro at vi kan ødelegge jorden, det en del av menneskenes litt arrogante tro på sine egne krefter. Men at vi har krefter til å utslette vårt eget livsgrunnlag, det var Heyerdahl meget klar på. Og så kommer det interessante, skal man kalle en sånn mann en pessimist eller en optimist? Jeg oppfattet ham ikke som en pessimist, at det var ikke sånn det går til dundas, som en tvert imot legge frem bare facts nå, i stedet for sånn, sånn og sånn og sånn er det, så vi sa dette skjer, dette skjer, dette skjer, og det røper jo en tro til at folk skal tro, tenke selv. Og jeg tenker jo sånn at på sine gamle dager, og nå må jeg prøve å regne i hodet, han må jo ha vært altså, i slutten av 70-årene da jeg intervjuet ham, men han må jo ha vært veldig glad for å se livsverket sitt, hvordan han har klart å holde det i livet, når du tenker på at Kon-Tiki da på slutten av 40-tallet, og så står han altså 50 år etterpå, så det fortsatt diskusjon rundt hans forskning. Historien fortsatt en del av den norske nasjonale stoltheten. Og det ikke dårlig det for en liten fyr fra Steinbakken i Larvik.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og han var jo, når det sagt, så går det jo, som han selv sier, en rød tråd gjennom forskningen hans, eller ekspedisjonen i alle fall. Men det går også en rød tråd gjennom livet, at da han vokste opp, så var han fryktelig, fryktelig opptatt av naturen, og åpnet jo det de ikke har i Larvik den dag I dag, men et privat zoo, altså med dyr som var den typen som fantes i omegn. Ja, så han var veldig, veldig opptatt av det. Og om han ikke hadde havnet på den karrieren han havnet på, så hadde han nok fort kunne vært et kjent navn, ikke internasjonalt kanskje, men I Norge som type tegner og humorist. Han var veldig glad I å tegne I oppveksten, både for å kunne tegne ting I naturen og sånn, men veldig og morsomme vitsetegninger, lagde veldig mye av det. Så han nok en mann som kunne havnet på flere forskjellige karrierer, men jeg tror også, utifra både hva jeg har lest og mitt eget møte med ham, at han var en mann som var såpass selvbevisst at uansett hva han hadde drevet med, så ville han hatt ønsket en posisjon hvor han ble sett, og hvor han ble sett på som en autoritet. Og det var jo også det som gjorde at han ofte kunne bli bitter I forhold til akademiske miljøer på å ikke bli tatt alvor nok. Han hadde nok ønsket seg en æresdoktorgrad fra Harvard eller noe sånt, men det ble han blokkert fra veldig mange steder, nettopp fordi at de så på ham som en pseudo-vitenskapsmann. Jeg ser på ham som en vitenskapsmann som ga vitenskapen et tupp I ræva, rett og slett.
Ja. Var han opptatt av de tingene når du traff han, eller merket du det når du traff han?
Ikke ved den anledningen, men jeg var på flere pressekonferanser med ham I forbindelse med de aller siste bøkene han ga ut, og da fikk jeg hilse på ham og takk for sist også, men da var det ikke plass til personlige spørsmål, men han var på den ene side sånn at han var såpass vant til å bli I møte godt og til dels latterliggjort på grunn av posisjonene sine, at han ga inntrykk av at det prellet av på ham. På en annen side så var han såpass opptatt av enhver tid ting som kunne tale til fordel for hans argumenter, at han med en gang tok de frem. Så det ikke tvil om at en mann med et med såpass stor oppmerksomhet rundt sitt eget selvbilde, jeg tror for eksempel han ville nok snudd seg I sin grav hvis han hadde fått sett dokumentarfilmen som ble produsert om ham for noen år tilbake, hvor han for eksempel eksponerte hans noe spesielle familieliv, som jo bikker over I det vi vil kalle flerkoneri, nærmest. Og at han som veldig mange store menn har etterlatt seg en del folk som kan ha følt seg overkjørt, vært utsatt for kanskje litt hensynsfull adferd. På en annen side, og det der du finner likhetene mellom han og Nansen og Amundsen, det at for ingen av de tre menneskenes vedkommende så blir det noe stabilt og rolig og lykkelig familieliv. Det å bli kjent som en forskerhelt, det helt tydeligvis et fag som befinner seg såpass godt inne I showbusiness, at det kommer med de samme farene som de gjør, ikke minst faren for at man blir narkoman på sin egen applaus.
Ja, men det nettopp den higeren og det bevisste forholdet han har da til å bli berømt for dette her som blokkerer hans muligheter inn I akademia?
Det vel mer det at han blir berømt som gjør det. Altså der sitter akademikerne år ut, år inn, fordyper seg I et materiale som de kanskje opplever at Thor Eirdal kommer og surfer litt på toppen av, så får de ingen oppmerksomhet, synes de.
Ja.
Så at han har vært gjenstand for veldig mye misunnelse, og det jo Columbia-greiene, dere kunne gjort det selv. Og han vet jo også å utnytte, liksom, når det skulle komme Kon-Tiki-ferden, slo på tromma overfor sponsoren om gamle vikinger, og ikke minst Fridtjof Nansen, og I det hele tatt, det en del av en norsk tradisjon, det å seile på de sju hav, og gjerne plante flagget også. Og så han lagde en veldig, veldig utspekulert og smart potpurri av norske verdier som møtes i Kon-Tiki-ferden. Og om ikke annet så har jo dette her skapt en stor interesse for den delen av verden her hjemme, disse stedene, og ferden I seg selv. Det har, jeg vil si, det en historie, det går en, jeg nevnte Lars Monsen tidligere, som jo ikke ekspedisjonsmann på den måten, men det går en tråd der nordmenn på tur, det en veldig vesentlig del av nasjonalidentiteten. Enten du går på ski over vidda, eller du setter deg I båten og farer over, så liksom det å være på farten en del av den norske væremåten, og det Thor Heyerdahl en av de berømtheter vi må takke for. Eller klandre for.
Men det... Og selv om det kanskje da var et savn for han selv, da, at han ikke var med, ble anerkjent etter som han skulle ha ønsket I akademia, så hadde han, og det på grunn av statusen, altså, hadde ikke vært det elementet med eventyr og oppdagelse I den forskningen, så hadde han ikke hatt den nasjonale posisjonen, og at han blir omfavnet, og at vi nå over 20 år etter hans død sitter og snakker om ettermælet til Thor Heyerdahl.
Men det jo også veldig sunt når du sitter I dag og ser at akademia under angrep fra folk som rett og slett ikke stoler på fakta og sunn fornuft. Så det at akademiske disipliner dypt rotfestet I praktiske forsøk, ja. Det noe av det som berger forskningen, det det som gir den legitimitet. Polarforskning utført på et laboratorium I London en dag uten aircondition, jo ikke så mye verdt. Det det at Nei. Man sitter, og det har jo vært en greie med disse polarheltene, også Heyerdahl, de har også på mange måter fungert mentalt for nasjonen, slik som imperialismen I de store nasjonene, bare at her det ingen som har kommet, altså vi har ikke brent og plyndret, det gjorde oss ferdig med for 1000 år siden, men vi går inn og så krever vi en femtedel av Sydpolen, uten at vi bøyer et hår på noen, Og vi får liksom følelse at jo vi, om vi ikke eier så mye land, så det vi som eier de syv hav, så det bidrar til det norske selvbildet, og vel vi opptatt av forskning her I landet, men vi ikke så opptatt av forskning, at det jo ikke noe tvil om at det først og fremst helteaspektet ved Nansen, Amundsen og Heyerdahl som fascinerer oss, og det har vi ikke vondt av.
Kan jeg bare, det liksom fascinerende når jeg nå har en ressurs her på både Amundsen og Nansen og Heyerdahl, at hadde Heyerdahl hatt og fått den posisjonen hadde det ikke vært for Nansen og Amundsen som hadde på en måte identifisert det som en nasjonal greie for oss nordmenn, liksom.
Jeg mener det går en sånn veldig klar tretrekksskala her med at Nansen, og det begynner, man regner liksom at det norske som nyere polarhistorien, begynner med liksom Nansens tur over Grønland I 1888. Da liksom eksploderer det, og norsk selvbevissthet, vi ute etter å rive oss løs fra svenskene, vi ute etter alt som kan bygge opp under en norsk nasjonal identitet, og det gjør man jo så til de grader at det liksom, når Nansen har gjort det, så begynner man å snakke om vikingtiden, plutselig så gir man ut Snorre-sagene, hvor jeg vil Olav Tryggvason, tror jeg, det Nansen, ikke sant? Jeg bruker Nansen som forbilde på det, så det kommer... Disse tingene kommer inn I en tid hvor de brukes til nasjonsbygging, og ikke minst så gjelder jo det Amundsens ekspedisjon, ikke sant? 6 år etter at nasjonen blitt selvstendig, så tar de altså banker engelskmennene på Sydpolen I sportslige termer, for å si det. Heyerdahl kommer rett etter krigen, og det har nok sikkert noe med den interessen det genererte har nok også noe med det å gjøre, noe å endre tanke om som ikke har noe med fortiden, for nesten alle historier på den tiden butta jo I den fortiden som man nettopp hadde hatt med krigen. Og det sånne ting at rett etter en krig, det ikke da folk leser krigsbøker. Så jeg tror også at det var en deilig eskapistisk ting, og sånn som du snakket om med radiotausheten til Amundsen, gikk jo lange tider hvor man ikke ante eksisterer det. Det bare visste at de fløyt rundt som en korke stille av lever de det. Så usikkerheten og hvor sakte nyheten gikk og sånn. Så det var noe som ga spenning og stolthet til nordmenn.
Hvordan står ettermælet til Thor Heyerdahl I dag da? Er det forskningen eller det liksom eventyret?
Jeg tror, og vi må kanskje gjerne si dessverre der, at den engelske overskriften som jeg leste helt innledningsvis, var altså om Thor Heyerdahl, Norwegian Kon-Tiki Explorer, at det det som kommer til å stå. Men, når det sagt, så har han altså satt store avtrykk på de generasjoner som kom igjennom med den miljøinteressen, Bellonas folk for eksempel, lot seg inspirere av blant annet Thor Heyerdahl, så selv om ikke de avtrykkene han satte som virkelig kommer til å bety noe, har hans signatur på seg, så det vel egentlig en ganske bra deal for alle. Han blir husket fordi han fløyt på en bastflåta over Stillehavet, og de ideene og synspunktene han ønsker å infusere har slått rot i nye generasjoner, selv om det ikke nødvendigvis kanskje han som får den type æren han kan ha ønsket seg alle, men jeg synes i grunn, her har i grunn alle fått, det så win-win.
Win-win, win-win. Nei, men det bra. Hans Olav Tyvold, takk for at du fortalte mer om Thor Heyerdahl her i Historia som endret Norge.
Altid spennende å snakke om Thor Heyerdahl.
Hvis du glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram Historier som endret Norge. Gjenklang.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.